Voice of America.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwajieni kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdus Shakur Abud. Viongozi wa dunia wanakutana mjini Stockholm hii leo kwa mkutano wa siku mbili kujadili masuala ya mazingira wakati wa kuadhimisha miaka 50 tangu Umoja wa Mataifa kuunda mkutano wa kwanza wa kupambana na uharibifu wa mazingira mjini Stockholm mwaka 1972. Mkutano huo unafanyika wakati dunia inakabiliwa hivi sasa na hali mbaya ya hewa na vita vya Ukraine vikigubika juhudi za kupunguza joto duniani. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amehudhuria mkutano huo wa siku mbili, anasema uvamizi wa Russia nchini Ukraine unahatarisha kupunguza kasi za kukabiliana na mzozo wa mabadiliko hali ya hewa na kwamba haja ya kuchukuliwa hatua za dharura inapunguka. Shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP lilitokana na mkutano wa Stockholm wa mwaka 1972 na limesema kwenye mkutano wa kusherekea siku hiyo katika mji huo mkuu wa Sweden kwamba unafanyika wakati dunia inakabiliwa na majanga matatu ya mabadiliko hali ya hewa, kutoweka kwa mimea na viumbe, na uchafuzi zaidi wa hewa na uchafu. Miongo kadhaa ya juhudi za kitumasia kupunguza uharibifu wa mazingira unaofanywa na binadamu hazijafanya maendeleo makubwa, huku wanasayansi wakionya kwamba muda unakaribia kumalizika kuweza kupunguza gesi za sumu na kuepusha janga kubwa la moto. Shirika la ndege la Yemen limetozwa faini ya $232,500 kwa mauaji bila kukusudia na majeraha kutokana na ajali ya ndege iliyoanguka kwenye pwani ya Komoro mwaka 2009. Katika kesi iliyofanyika kwa wiki nne, mahakama moja mjini Paris imeamua kwamba kampuni hiyo haikuchukua hatua zinazostahiki za usalama na ajali hiyo ilitarajiwa kutokea kufuatia makosa yaliyofanywa na rubani. Maabiria na wafanyakazi wote 152 ya safari ya Yemenia 626 isipokuwa msichana mmoja wa umri wa miaka 12 walifariki ilipokuwa inajaribu kutua kwenye uwanja wa ndege wa Hahaya usiku wa tarehe 30 mwaka 2009. Kampuni ya Yemenia inapinga kabisa tuhuma hizo za uzembe na makosa yaliyofanyika. Wakili wa upande wa abiria François Davido anasema ni jambo la kusikitisha kwamba adhabu iliyotolewa kwa mauaji bila kusudia ni ndogo sana, na pia nasikitisha kwamba hiyo ndio sheria iliyowekwa kuhusiana na kesi kama hiyo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais Joe Biden na mashirika ya huduma za dharura zinazofanya kazi Yemen wamepongeza hii leo tangazo la kuongezwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Yemen na kutoa wito wa kupatikana amani ya kudumu. Katika taarifa yake, Biden amesema baada ya pande zote mbili kukubaliana kuongeza muda wa kusitisha mapigano, hivi sasa zinabidi kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa kuweza kufikia makubaliano ya amani ya kudumu. Alisema juhudi za diplomasia za Marekani hazitasita hadi pale makubaliano ya kudumu yameweza kupatikana. Utawala Biden umekuwa ukijadiliana na Saudi Arabia juu ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano, nchi ambayo inakosolewa vikali hapa Marekani kutokana na ukiukaji wake wa haki za binadamu na mashambulizi yake ya anga huko Yemen. Idadi ya vifo barani Afrika kutokana na ugonjwa wa COVID-19 inatarajiwa kushuka kwa karibu 94% mwaka huu wa 2022 kulinganisha na mwaka jana, kufuatana na takwimu za shirika la afya duniani zilizotolewa leo Alhamisi. Mwaka 2021 ndio ilikuwa mwaka ulioshuhudia vifo vingi Afrika, ambapo COVID-19 ndio ilikuwa sababu kuu ya saba kusababisha vifo chini kidogo ya malaria. Na Rais Kais Saied wa Tunisia amesema hii leo Alhamisi kwamba hawezi kutokomeza ulaji rushwa na uvunjaji wa sheria nchini humo bila ya kusafisha tena mfumo mahakama baada ya kuwafukuza mahakimu 57 wanaotumiwa kwa ulaji rushwa na mambo mengine yanayohusiana na uhalifu. Said, ambaye amekuwa akinyakua madaraka tangu alipovunja serikali na bunge mwezi Julai mwaka jana, alitoa amri jana usiku inayomruhusu kuwafukuza majaji kwa hatua ambazo zinaweza kuhujumu sifa za mahakama, uhuru na kazi za mahakama hizo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud. Hivi sasa ungana na Kenneth Bwire kwa undani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwajieni kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Viongozi wa dunia wanakutana mjini Stockholm hii leo kwa mkutano wa siku mbili kujadili masuala ya mazingira wakati wa kuadhimisha miaka 50 tangu Umoja Mataifa kuunda mkutano wa kwanza wa kupambana na uharibifu wa mazingira mjini Stockholm mwaka 1972. Mkutano huo unafanyika wakati dunia inakabiliwa hivi sasa na hali mbaya ya hewa na vita vya Ukraine vikigubika juhudi za kupunguza joto duniani. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amehudhuria mkutano huo wa siku mbili, anasema uvamizi wa Russia nchini Ukraine unahatarisha kupunguza kasi za kukabiliana na mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa na kwamba haja ya kuchukuliwa hatua za dharura inapunguka. Shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP lilitokana na mkutano wa Stockholm wa mwaka 1972 na limesema kwenye mkutano wa kusherekea siku hiyo katika mji huo mkuu wa Sweden kwamba unafanyika wakati dunia inakabiliwa na majanga matatu ya mabadiliko hali ya hewa, kutoweka kwa mimea na viumbe, na uchafuzi zaidi wa hewa na uchafu. Miongo kadhaa ya juhudi za kidiplomasia kupunguza uharibifu wa mazingira unaofanywa na binadamu hazijafanya maendeleo makubwa, huku wanasayansi wakionya kwamba muda unakaribia kumalizika kuweza kupunguza gesi za sumu na kuepusha janga kubwa la moto. Shirika la ndege la Yemen limetozwa faini ya $232,500 kwa mauaji bila kukusudia na majeraha kutokana na ajali ya ndege iliyoanguka kwenye pwani ya Komoro mwaka 2009. Katika kesi iliyofanyika kwa wiki nne, mahakama moja mjini Paris imeamua kwamba kampuni hiyo haikuchukua hatua zinazostahiki za usalama na ajali hiyo ilitarajiwa kutokea kufuatia makosa yaliyofanywa na rubani. Maabiria na wafanyakazi wote 152 ya safari ya Yemenia 626 isipokuwa msichana mmoja wa umri wa miaka 12 walifariki ilipokuwa inajaribu kutua kwenye uwanja wa ndege wa Hahaya usiku wa tarehe 30 mwaka 2009. Kampuni ya Yemenia inapinga kabisa tuhuma hizo za uzembe na makosa yaliyofanyika. Wakili wa upande wa abiria Françoise Davido anasema ni jambo la kusikitisha kwamba adhabu iliyotolewa kwa mauaji bila kusudia ni ndogo sana, na pia nasikitisha kwamba hiyo ndio sheria iliyowekwa kuhusiana na kesi kama hiyo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais Joe Biden na mashirika ya huduma za dharura zinazofanya kazi Yemen wamepongeza hii leo tangazo la kuongezwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Yemen na kutoa wito wa kupatikana amani ya kudumu. Katika taarifa yake, Biden amesema baada ya pande zote mbili kukubaliana kuongeza muda wa kusitisha mapigano, hivi sasa zinabidi kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa kuweza kufikia makubaliano ya amani ya kudumu. Alisema juhudi za kidiplomasia za Marekani hazitasita hadi pale makubaliano ya kudumu yameweza kupatikana. Utawala Biden umekuwa kujadiliana na Saudi Arabia juu ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano, nchi ambayo inakosolewa vikali hapa Marekani kutokana na ukiukaji wake wa haki za binadamu na mashambulizi yake ya anga huko Yemen. Idadi ya vifo barani Afrika kutokana na ugonjwa wa COVID-19 inatarajiwa kushuka kwa karibu 94% mwaka huu wa 2022 kulinganisha na mwaka jana, kufuatana na takwimu za shirika la afya duniani zilizotolewa leo Alhamisi. Mwaka 2021 ndio ilikuwa mwaka ulioshuhudia vifo vingi Afrika, ambapo COVID-19 ndio ilikuwa sababu kuu ya saba kusababisha vifo chini kidogo ya malaria. Na Rais Kais Saied wa Tunisia amesema hii leo Alhamisi kwamba hawezi kutokomeza ulaji rushwa na uvunjaji wa sheria nchini humo bila ya kusafisha tena mfumo mahakama baada ya kuwafukuza mahakimu 57 wanaotuhumiwa kwa ulaji rushwa na mambo mengine yanayohusiana na uhalifu. Said, ambaye amekuwa akinyakua madaraka tangu alipovunja serikali na bunge mwezi Julai mwaka jana, alitoa amri jana usiku inayomruhusu kuwafukuza majaji kwa hatua ambazo zinaweza kuhujumu sifa za mahakama, uhuru na kazi za mahakama hizo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud. Hivi sasa ungana na Kenneth Bwire kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya tume ya kupambana na ufisadi nchini Kenya kuandikia tume ya uchaguzi IEBC kutaka zaidi ya wagombea 241 wa viti mbalimbali katika uchaguzi ujao wa Kenya kutoidhinishwa na tume ya uchaguzi, wakisema kwamba bado wana mambo mengi ya kujibu kuhusiana na kashfa za ufisadi. Katika sehemu ya pili tutaangazia wanachama wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, majukumu ambayo kila nchi inastahili kutekeleza, nchi ambazo hazijatekeleza na nchi ambazo zinajizatiti kutekeleza, na namna inavyoathiri shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Karibu. Na msikilizaji, namna siku zinavyosonga kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya, ndivyo mambo mengi yanaendelea kuchipuka, wanasiasa wakipanda kwenye majukwaa kunadi sera zao. Lakini tume ya kupambana na ufisadi nchini Kenya EACC imeandikia tume ya uchaguzi IEBC kusema kwamba kuna wagombea zaidi ya 241 ambao hawastahili kugombea nyadhifa mbalimbali nchini humo kutokana na kashfa za ufisadi. Katika barua ambayo imeandikiwa IEBC, tume ya kupambana na ufisadi imeorodhesha majina ya magavana, maseneta, wabunge na wagombea wa viti vya wakilishi wanawake katika sehemu mbalimbali za Kenya na kusema wana kesi hizo. Kati ya wale ambao umetajwa katika orodha hiyo ni wagombea wa urais akiwemo Justus Juma, Jared Obuogi na Mwangi wa Iria. Wengine ni wanagombea nafasi za ugavana akiwemo Mike Sonko, Evans Kidero, Anne Waiguru, Martin Ombora na Muthomi Njuki. Bob Mkangi ni mchambuzi wa masuala ya katiba nchini Kenya. Hatua ya IEBC kuandikiwa kutoka kwa mashirika mengine, hasa tume ya kupambana na ufisadi, kuhusiana na wagombea wa nafasi muhimu serikalini, hii hatua inatafsiriwaje kisheria?
Ni lazima itumie kauli ya mahakama. Mahakama baada ya kuamua imesikiza kesi imechakatwa na imetoa kauli yake, na pengine kauli iwepo kwamba mtu fulani alipatikana na hatia. Na pia kumekuwa na mjadala kuhusu, ndio pengine mtu aliwahi kupatikana na hatia lakini amekata rufaa, kumaanisha kwamba hajakubaliana na kauli ya mahakama, na kwa hivyo ameelekea mahakama ya juu zaidi kukata rufaa. Kwa hivyo kuna huo mjadala kwamba je, huu ni mchakato umekamilika au la. Ile kauli ya mahakama ambayo imewekwa mezani upya katika kesi ya rufaa na kutathminiwa upya, je, ina mashiko ama ndio msimamo halali? Kwa hivyo IEBC na imekuwa ikitaja hili na imetumia huu msimamo tangu uchaguzi wa 2013 kwamba ni hadi wakati ule mchakato mzima wa kimahakama, sema ngazi ya mahatua zote za kesi zimekamilika, kwamba kesi imekwenda hata tuseme kwa Supreme Court, kama wahusika wangependa vile, na Supreme Court imetaja kauli yake, basi hapo ndipo IEBC inaweza kutoa kauli ya kwamba inaonelea mgombea fulani hapaswi kushiriki katika uchaguzi. Manake pia na wanafahamu kwamba wakimnyima mtu fulani ama wakisimamisha mtu fulani, basi naye ataelekea mahakamani kufungua kesi ya kwamba IEBC inadhiminya haki zake za kisiasa na za kikatiba kwa kutumia tuhuma, kutumia pengine kesi ambazo hazijakamilika, kutumia public opinion ambayo inaweza kuwa ni maoni tu na sio mambo ambayo yamedhibitishwa.
Wengi kesi zao zimekuwa mahakamani kwa muda, kama aliyekuwa gavana Evans Kidero, Anne Waiguru, Martin Wambora, Muthoki Njuki, hivi punde Mike Mbuvi Sonko, muda huu wote tume ya mamlaka ya kupambana na ufisadi ilijua kwamba tuna kesi na hawa watu wanaweza kuwa na nia ya kugombea nafasi mbalimbali serikalini katika uchaguzi mkuu. Mbona ije sasa hivi kueleza IBC kwamba watu hao bado tuna nao kesi, na hili haliwezi kutafsiriwa kwamba wanaandamwa?
Na pia inaelekeza lawama pengine hata sio kwa hii tume ya kupambana na ufisadi, manake pengine hiyo iliweza kuwasilisha hizi kesi mahakamani kwa wakati ufaao unaofaa, lakini unakuta kwamba hizi kesi zinakawia mahakamani. Kwa hivyo ni mchakato mzima, na hasa mchakato katika mahakama ambao unakawishwa sana, ambao ndio pengine unaleta changamoto kubwa. Maanake pengine kama hizi kesi zingekuwa zinaendeshwa kwa upesi, IBC na hata hizi taasisi nyinginezo zina taarifa kamili, na kila Mkenya anafahamu kauli ya kesi, wao wenyewe wanahisi kwamba hawana hatia kufikia kwa sasa, maanake kesi zao zingali zinaendelea mahakamani, na hadi wakati ule mahakama itaweza kutoa kauli ya mwisho. Na kama nilivyotaja na vile katiba inavyosema ni kwamba hadi wakati ule mchakato mzima, kumaanisha kwamba hadi wakati ule taasisi zote, na kama ni mahakama, hadi ile mahakama ya upeo, endapo wahusika watahisi kuelekea huko, itatoa kauli yake ya mwisho, basi ni vigumu sana kwa mtu kumshutumu mwingine kwa mashiko ya kwamba anavyohakika kuwa zile tuhuma ama shutuma dhidi ya mtu fulani ni za ukweli.
Endapo IBC iridhie tume ya kupambana na ufisadi na kuwazuia hawa waliotajwa kugombea nafasi mbalimbali, inaweza ikachanganya zaidi mfumo wa uchaguzi baadaye, kwamba nilizuiliwa baadaye nikapatikana sina hatia, na hivyo uchaguzi uliofanywa haukutilia maanani sheria.
Hilo linaweza kufanyika, ila tu ni kwamba pengine ndio tukifikia tarehe 9 mwezi wa Agosti, baadhi ya hawa, endapo IBC itawazuia, hataweza kushiriki. Lakini kama ulivyosema, endapo mwishowe kesi zao zitakamilika na watapatikana kwamba hawakuwa na hatia, wataelekea mahakamani kushtaki IBC na kufanya kesi za madai ili waweze kupata ridhaa. Maanake pengine kwa namna moja watakuwa haki zao za kikatiba za kisiasa zitakuwa zimeminywa kwa njia ambayo si halali. Lakini pia kwa namna nyingine pengine haiba yao, hadhi yao, majina yao yatakuwa yameharibiwa na mustakabali wao utakuwa umechafuliwa. Kwa hivyo wataweza kushtaki, na sio IBC peke yake, lakini pia tuseme dola nzima kwa ujumla, kwa kuminya haki zao ama kuwakataza kwa njia ambazo si halali kuweza kushiriki katika uchaguzi na kufurahia haki zao za kikatiba za kisiasa. Kwa hivyo hilo linaweza kutokea
mwisho,
nadhani ndiposa niendelee, ndiposa nadhani IBC imekuwa haina wepesi wa kuchukua kauli kama hii, maanake ni swala zito, swala la Wakenya kufurahia haki zao za kikatiba na za kisiasa ni swala ambalo shila kuchukuliwa kwa wepesi.
DCI George Kinoti ambaye anaongoza idara hiyo akijibizana na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ambaye ni DPP. Hizi ni taasisi ambazo pia zinahusika na haya masuala tunayosema ya kuwachunguza hawa wanaogombea nafasi. Wakubwa wenyewe George Kinoti na Nurdin Haji wakishutumiana, ina tafsiri gani kwa wale ambao labda wanaketi chini wanahisi kwamba tunachunguzwa na watu ambao nao pia wanachunguzwa?
Kwa namna moja nyingine inaangusha haiba za hizi taasisi. Kama kweli hizi taasisi zinatimiza majukumu yake kwa njia ifaayo, kwa sababu pia wanaona kwamba baadhi ya hii mikimbano ya kibinafsi, ya watu binafsi, kwamba hawa ni wanaoshikilia hizi nyadhifa wana uhasama wa kibinafsi na sio wa kitaasisi, na kwamba wanaingiza masuala yao ya kibinafsi katika shughuli za kuendesha utekelezaji wa majukumu ya umuhimu na kimsingi ya hizi taasisi. Kwa hivyo nadhani mwishowe hili swala hata haitaonekana kwa pakubwa kwamba pengine wanaoshikilia ama wanaoendesha shughuli ama wanao mamlaka ya hivi taasisi kwamba nao pia wana madhaifu fulani, lakini nadhani Wakenya wanaweza kuona kwa undani na kina cha haya maswala, na wakiangalia historia hivi karibuni wataona kwamba kumekuwa na malumbano baina ya viongozi wa hivi taasisi, na sio kwamba ni hasa kuhusiana na jinsi utekelezaji wa majukumu unavyoendeshwa.
Ni Bob Nkangi, mchambuzi wa maswala ya katiba nchini Kenya, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu hii tunaungana na mwenzetu Johnson Nyakunda ambaye ameandaa taarifa ya kina kuhusiana na majukumu ya nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusiana na mchango wao wa kifedha na kutimiza masharti yanayostahili katika nchi wanachama kufanikisha majukumu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Mwaka 2007 Burundi na Rwanda zilikubaliwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa matumaini kwamba zingefuata kanuni za utawala bora. Mwaka 2012 Sudan Kusini na Somalia zilionyesha nia ya kujiunga na jumuiya. Sudan Kusini ilikubaliwa si kwa sababu ilifikia matakwa yaliyohitajika, lakini ni kwa sababu kama Burundi na Rwanda ilitoka katika historia ya vita, na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waliona ni busara kuikubali ili iwe rahisi kuishawishi kutafuta na kupata amani. Mnamo mwaka 2015, alikuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alikaidi mkataba wa Arusha wa mwaka 2000 na kagombea muula wa tatu kinyume na katiba. Viongozi wengine wa Afrika Mashariki walitazama upande mwingine huku ghasia zikizuka mjini Bujumbura. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Mataifa ambayo hayajatimiza maadili ya kujiunga na jumuiya hivi sasa yanaingizwa katika jumuiya. Hasa jambo ambalo limekuwa la msingi ni swala la demokrasia ya kisiasa katika mataifa haya, ambapo swali ibuka ni kwamba je, mataifa kama vile Sudan Kusini, hali kadhalika hivi sasa tunapata taifa kama vile DRC Congo limeingizwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki ilhali yale maadili ambayo yanafaa kuwa yametimizwa bado hayajatimizwa. Swala kuu ni kwamba mataifa mengi ambayo yako katika jumuiya hiyo hivi sasa yamekiuka maadili ya demokrasia katika mipaka yao, na hivi sasa tunaona kwamba hali kama hiyo tunaishuhudia kule Rwanda, Burundi, tunashuhudia hali kama hiyo hali kadhalika kule DRC, lakini hivi sasa wamejumuishwa katika jumuiya hii. Je, wanajumuishwa kwa sababu ya minajili ya viongozi waliopo serikalini hivi sasa, au kuna maadili fulani ambayo yanatiliwa maanani kabla mataifa haya hajakubaliwa kuingia katika jumuiya hii ama kujumuisha katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki? Maanake pindi tu baada ya taifa la Kongo kujumuishwa ama kuruhusiwa kujiunga na jumuiya hii ya Afrika Mashariki, tumeona malumbano yametokea baina ya serikali ya Kigali na serikali ya Kinshasa, ambapo kuna madai kwamba serikali ya Kigali ndiyo ambayo inafadhili kikundi cha M23 kule Kongo, na ambacho kinasababisha maafa makubwa mashariki mwa Kongo. Na hapa pia tunapata kwamba kuna kikundi ambacho serikali ya Rwanda inadai kwamba kinafadhiliwa na DRC, ambacho kimeleta vita katika mipaka baina ya Kongo na Rwanda. Na hizi ni athari ambazo tunashuhudia, manake uhasama wa mataifa haya bado upo, Na kabla hatujatatua hilo tatizo, tayari tumeanza mataifa fulani yamezingizia na kuanza kukubali mataifa haya kujiunga na jumuiya. Ilhali hali ya kidiplomasia baina ya mataifa haya haijazingatiwa kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa. Na tayari malumbado tunayaona, ambapo tayari Rwanda imesema kwamba itatekeleza mashambulizi kule Kongo, na Kongo naye pia inasema kwamba itatekeleza mashambulizi, na tayari tumeona mashambulizi kadha wa kadha ambayo yanatekelezwa kule Rwanda. Maanake hofu ni kwamba haya mataifa mawili, uhasama uliopo hivi sasa ni uhasama ambao hautakuwa mwema katika jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla.
Nchini Sudan Kusini, uchaguzi ulitakiwa ufanyike mwaka 2015 lakini haujafanyika na wanachama wa jumuiya hawajafanya lolote. Ombi la Somalia lilikataliwa kwa sababu kuna msukosuko, ingawa Sudan Kusini ilikubaliwa bila kufikia matakwa. Sasa DRC nayo imejiunga bila kukidhi vigezo vilivyoainishwa katika ibara ya tatu ya mkataba wa jumuiya. Wachambuzi wanasema nchi wanachama wa Afrika Mashariki zimekuwa zikitazama soko la DRC la watu milioni 86 na walikuwa na hamu ya kuwa na nchi hiyo kubwa kujiunga na jumuiya. Ndio maana maombi ya DRC ya mwezi Juni mwaka 2019 yalifuatiliwa kwa haraka. Mkutano wa jumuiya ya Afrika Mashariki uliagiza baraza la mawaziri kufanya kazi ya uhakiki mjini Kinshasa na kuripoti kwenye mkutano uliofuatia, wakati ombi la Somalia lililokuwa likisubiriwa tangu mwaka 2012 liliahirishwa tena. Dr. Martin Olo ni wakili na mchambuzi wa siasa.
La muhimu hapa tukitaka kuelewa nchi za Kiafrika na hasa jumuiya ambazo zinaundwa katika Afrika, ukiangazia jumuiya ya Afrika Mashariki, ukiangalia AU, ukiangalia ECOWAS na SADC na hata COMESA. Kilicho cha msingi katikati ya jumuiya hizi zote ni kutokuwa na uwajibikaji ama kutoweza kuwarai ama kutaka viongozi wanaojumuisha jumuiya hizi kuwajibika kwa sababu ya uongozi bora. Kumbuka kwamba AU ni kama club tu ya watu ambao wanakuja hawana maadili sambamba, na hamna mtu yeyote anaweza kubeba kidole akamnyoshia mwingine akamwambia wewe vipi, hamna. Sasa kilichofu hapa ni kwamba ni marafiki tu kudhani wanajenga jumuiya na huku wanatafuta tu vijisababu vya kuweza kuja kwa pamoja. Ukiangalia kwa mfano Uganda haiwezi kuzungumza juu ya Rwanda, Rwanda haitaki, haiwezi kuzungumza juu ya Kenya, Kenya haiwezi kuzungumza juu ya Sudani ya Kusini. Kwa hiyo marafiki kujipaka tu rangi hapa, lakini ukweli ni kwamba hawana nia ya kuwa wasafi na kuwajibika jinsi wanavyotakana kuwajibika. Ukweli ni kwamba nchi za Kiafrika zinapenda sana kujiita Democratic Republic, zinapenda neno demokrasia, lakini katika matumizi na katika vitendo vyao ni tofauti kabisa na demokrasia. Kwa hivyo ukiangazia swala hilo, si ajabu kwamba wanataka kuwa katika jumuiya, wanataka kusema jumuiya hiyo ina maadili fulani, lakini ukweli ni kwamba hamna yeyote anayetaka kuwajibika kwenye maadili hayo.
Kuna mifano ya maombi ya Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Kenya, Uganda na Tanzania zilitoa hoja kuwa zikikubaliwa nchi hizo zinaweza kushawishiwa kufuata utawala bora. Hilo halikuwezekana nchini Burundi na bado alijazaa matunda nchini Sudani Kusini. Inavyoonekana, baadhi ya viongozi wa Afrika Mashariki wanachoangalia ni biashara gani binafsi wanaweza kufanya nchini DRC kuliko kila ambacho nchi inatoa kwa jumuiya hiyo. Mkataba wa jumuiya wa mwaka 1999 unatoa masharti ya kukubaliwa, ikiwa ni pamoja na kuzingatia utawala bora, demokrasia, utawala wa sheria, uzingatiaji wa haki za binadamu na haki za kijamii. Ujumuishwaji pia utaamuliwa na mchango wa wanachama watarajiwa katika kuimarisha utangamano, ukaribu wa kijiografia na utegemezi kati yake na washirika, kuanzishwa na kudumishwa uchumi unaoendeshwa na soko, na sera za kijamii na kiuchumi zinazowiana na zile za jumuiya. Bwana Musamali anasema kuhakikisha uongozi bora ndani ya mataifa wanachama ndio itakuwa suluhu ya utekelezwaji wa maadili katika jumuiya.
Tayari haya mataifa yamejiunga na jumuiya, na kujiunga kwao kidogo umeleta hali ya